tekee Kotiradio.
Tere kuulma 5206. keskpäevasaadet on teisipäev 11. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime loomulikult kujunenud olukorrast Eesti sisepoliitikas. Ja kommentaari olen palunud kolmelt poliitikult: Kristina Kallas, Eesti 200, Madis Kallas, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, ja Kalle Laanet, Reformierakond. Küsimused kõigile on ühed ja samad. Saame teada, kui palju erinevad arvamused, kommentaarid ja vastused. Ja saate teises pooles on meil telefonil Andre Nõume. Räägime samuti ühel väga keerulisel teemal, ehk siis Kuressaare turu olevik ja tulevik. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Le tue mani, i tuoi pensieri strani, la bocca che mi tira su. Sento la tua energia, tutta quell'allegria, è un fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Sei tu, in ogni tuo respiro, amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei tu la più bella del mondo. Sei l'unica stella, di notte e di giorno. Qui vicino al mare, sotto questo sole, il resto non esiste più. Io vedo solo te, tu vedi solo me, e intorno a noi più niente.
Head kuulajad, ja kõigepealt on meil hea võimalus ajada juttu Kristina Kallasega Eesti 200-st. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No teil on pikk tööpäev juba seljad, aga küsimused siis arvestades Eestis kujunenud sisepoliitilist olukorda ja valitsusremonti, siis teie hinnangul, kui õige oli sotsiaaldemokraatide omal ajal valitsusse kutsumine ja võtmine?
Ei, no tagantjärele tarkus ei ole ju mingi tarkus teadupärast, nii et mina ütlen küll seda, et ikkagi õige oli. Loomulikult meil oli väga laiapõhjaline koalitsioon. Väga palju oli Riigikogus seda ühiskondlikku toetust sellele koalitsioonile, nii et ma arvan, et oli väga õige, ja eks me saime ka väga keerulisi otsuseid ära teha, eriti selles valitsuses, mis oli Kaja Kallase juhtimisel toimunud valitsus.
No samuti teie hinnangul, mis olid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonis tehtud põhilised vead ja milline oli teie hinnangul nende kõige suurem panus valitsusliidus olles?
Ma ikka alustaks nagu positiivsest.
Et, ja palun.
Jaa, sest nüüd Kaja Kallase juhtimisel toona valitsuses, mis pärast valimise kokku pandi, me tegime ära ikkagi põhimõtteliselt ülirasked otsused, kus sotsiaaldemokraadid olid toeks meile, ja noh, tegelikult osaliselt nad ise seda ka eest sedasid olid. Oli riigieelarve korda tegemiseks vajalike ja kaitsekulude tõstmiseks vajalikud maksutõusud, sealhulgas automaksu sisse viimine. Ma saan aru, kui ebapopulaarne see on, äärmiselt ebapopulaarne majanduskriisi ajal neid teha. Kõik me valitsus saame väga hästi aru, et me muutume sellest äärmiselt ebapopulaarseks, aga noh, mõnikord tuleb teha lihtsalt otsuseid, mis on ebapopulaarsed, aga vastutus valitsuses on sul selle eest, et sa saaksid kaitsesse raha rohkem kulutada, ja me oleme täna, eks ole, kaitsekuludelt jõudnud 3,7% juurde SKP-st ainult tänu sellele, et me julgesime neid otsuseid teha, ja meil oli üksmeel selle koha pealt olemas, nii et see oli üks nagu suuremaid ja valusamaid ja keerulisemaid perioode, ma arvan, siin Eesti valitsemisel viimasel ajal kindlasti. Nüüd, kus meil raskused tekisid, oli riigi kulude kokkutõmbamisel, seal meil oli juba suvel, kui me uut koalitsiooni kokku panime sotsiaaldemokraatidega väga palju erimeelsusi, nende soov ei olnud üldse midagi kokkutõmmata, ja mida aeg edasi läks, seda keerulisemaks seda kokkutõmbamise juttu ja plaani oli võimalik valitsus läbi teha, sellepärast, et sotsiaaldemokraatide poolt oli noh, päriselt ikkagi vastumeelsus sellele, päris selge vastumeelsus, ja ka oma valdkondades, mille eest nad valitsus vastutasid, nad väga kokku tõmmata siiski ei soovinud, nii et seal hakkasid tulema ka sellised esimesed pingehetked, kus me tundsime, et meil on jätkuvalt kaitsesse vaja raha suunata, ja samal ajal, eks ole, tuldi ettepanekuga uut maja ehitada või siis, et kärpest välja võtma väga suure osa sotsiaaldemokraatide haldusalas olevaid kulusid, nii et no, kui seal olid juba pinged sees ja need pinged kerisid üles siis, kui me valitsuses on kaks partnerit, kes on jätkuvalt sügavalt veendunud, et me peaksime tegelikult minema deereguleerimise teed, ehk siis vähendama regulatsioone, et valitsus peab tegema otsuseid selle kohta, kuidas me tühistame mingid regulatsioone, mitte selle kohta, et me paneme täiendavaid regulatsioone ettevõtjatele ja seal meil tekkisid ikkagi päris pingelised vaidlused, kus noh, see on tegelikult maailmavaateline vaidlus, et on, eks ole, erakonnad ja poliitilised organisatsioonid, kes usuvad, et riik on hea regulaator, riik on hea juht, riik on hea otsustaja ja meie usume tegelikult seda, et inimene on palju parem otsustaja, et see on maailmavaateline selline liberaalide versus vasakpoolsete erakondade erisus. Ja nüüd see viimane piisk oli tõenäoliselt ikkagi ka see energeetika kokkuleppe, kus sotsiaaldemokraadid väga tugevasti surusid meretuuleparkide arendust, kuigi majanduslikult oli seal väga-väga suuri kõhklusi ja väga suuri riske, et see majanduslikult ära tasuv on, aga see survestamine oli väga tugev ja samas meil kogu aeg venis kokkuleppe tuumaenergia arendamise osas ka näiteks eriplaneeringu algatamine või tuumaseaduse algatamine sotsiaaldemokraatide vastuseisu tõttu, siis ka seal oli meil väga tugevaid erimeelsusi, aga samas energeetika otsused on praegu väga kriitilise tähtsusega vaja võimalikult kiiresti ära teha, sest energia hind on üks olulisemad majanduse konkurentsivõime sisend näitajaid.
Kas koalitsiooni, endise koalitsioonipartneri süüdistamise asemel peaks ka koalitsiooni juhterakond, ehk siis Reformierakond peeglisse vaatama ja midagi muutma, otsustama teisiti? Andke nõu, soovitage.
Ei, no, eks loomulikult võib öelda ka seda, et noh, oleks võinud juba ammu, eks ole, jala maha panna ja jõuliselt mingit nii-öelda asju nõuda, aga no, me läksime suvel, eks ole, uude koalitsiooni siiski koostöö sooviga, kokkulepete, kompromisside saavutamisega, sellega, et meil oleks võimalikult laiapõhjaline see ühiskondlik toetus, et ka vasakpoolsed valijad ja need inimesed, kes tunnevad, et sotsiaaldemokraadid ka neid esindavad, et need oleksid ka kaasatud valitsusse. Aga no, ka meie tundsime Eesti 200s viimastel kuudel seda, et me ei liigu edasi, et meil see nii-öelda lõputu kompromisside otsimine venitab meie otsuse protsessi niivõrd vohavaks ja selliseks aeglaseks, mis ei ole õigustatud kriisisituatsioonis, kus ka rahvusvaheline olukord on läinud aina kriitilisemaks ja meil on väga tõhusat ja kiirelt otsustavat valitsust vaja.
Vaatame siis nüüd tuleviku. Ülimalt napphäälte enamus riigikogus ei ennusta uuele koalitsioonile just väga kerget elu.
Ei ennusta kerget elu. See tähendab seda, et me peame meeskonnana väga tugevalt koos toimima. Ja?
Mis te arvate ideest korraldada erakorralised valimised?
Noh, ma saan aru sellest soovist, et seda, kuna seda pinget ja segadust on olnud päris pikalt üleval, et eks ma saan sellest inimeste soovist aru, et äkki sellega läheb asi nagu selgemaks. Noh, demokraatia ongi selline valus ja keeruline protsess, et kogu aeg peab otsima kompromisse, kogu aeg peab otsima kokkupuute punkte, et keegi ei saa ainu valitseda, et seda soovi, et nüüd erakorraliste valimistega juhtub see olukord, kus tuleb järsku väga selge ühetaoline ühest erakonnast koos valitsus, kes ühte jalga astub, et noh, see on tõenäoliselt naiivne, noh, meil ei ole ka selline valimissüsteem Eestis üldse. Nii et üks kõik, mis kooslusesse ka järgmine valitsus tuleks, nii kui nii on see kompromisside otsimise ja pidevate läbirääkimiste koht, lihtsalt ka mida vähem muidugi partnerid valitsuses on, seda vähematega tuleb läbi rääkida. Et ma loodan, et me nüüd järgmise kahe aasta jooksul suudame praeguses valitsuses, kus meil maailmavaatelisi erimeelsusi on vähem, kuigi meil on erimeelsusi teatud osades siiski olemas.
No, aga see oleks, aga kummaline, kummaline, kui teil neid ei oleks. Siis te oleksid üks erakond.
Oleks kummaline, siis me oleksime üks erakond, aga no, me soovime ikkagi kiiremaid reforme ka riigi valitsemises saada, et seal on ka Eesti 200 roll suur, et me peame seisma selle eest, et me selle kahe aastaga suudaksime riigi valitsemise viia sellisesse seisu, et ühelt poolt see on maksumaksjale jõukohane, see, kuidas riiki valitsetakse, millises seisus ka riigi eelarve on, aga teise poolt, et see riik oleks efektiivne, ta jõuaks ikkagi ka kõigi inimesteni, mitte nii, et see riigi efektiivsus seisneb selles, et Põlvas ja, eks ole, Kuressaares enam riiki kohal ei ole ja inimene riigi teenust enam ei saa. et tuleme ikkagi tagasi selle nii-öelda digiriigi uue hüppe peale, et mismoodi me üles suudame teha ära reformida selle riigi teenuste niimoodi, et nad ei oleksid koomakad ja venivad, vaid inimene saab õigel ajal õiges kohas oma teenused kätte, aga samal ajal see riik ei ole nii koormav, et on ka rahaliselt liiga kallis, et me peame selleks kogu aeg maksa tõstma, et me neid teenused osutada saaksime.
No te peaaegu vastasite ära ka minu viimase küsimuse, mis võib kõlada küll natukene lihtsameelselt, aga ma küsin ikka, mis muutub peale valitsus remondi edukat lõppemist tavainimese elus paremaks?
Meie unistame sellest, et meil oleks hästi tõhus riik. Inimene Kuressaare tunneks seda, et riigi poolt pakutav turvavõrk, need on haridusteenus, tervishoiuteenus, eks ole, informatsioon, riigi kaitsevõime on talle kättesaadav, ta tunneb, et riik on tema juures olemas ja samal ajal ta ei tunne, et ta peab meeletu suure koguse raha sellesse riiki ära andma selleks, et tegelikult need teenuseid saada. Ja ta tunneb ka seda, et Eesti on kaitstud ja see kõlab võib-olla juba nagu ära leierdatuna, aga see tunne, et valitsus on kiiresti võimene tegema väga kiires julgeoleku muutuvus olukorras kiired otsused, et see turvatunne peab inimesel kindlasti nagu sees olema. Ja see, et Eesti on rahaliselt võimekas ja tal on ka rahalised varud kaitseolukorras endale ressursse käima panna enda kaitsmiseks, mis täna, kui me valitsuse tulime, ei olnud. Riigikassa oli tühi, aga riigi kaitsevõime jaoks oli vaja väga palju investeeringuid teha. Me ei taha kunagi Eestit leida enam sellises olukorras, kus sa pead tegema kriisi olukorras väga põhjalike otsuseid, aga sul on täiesti tühjaks tassitud riigikassa. Ja vot seda ei tohi enam riigis kunagi juhtuda, et selle eest tuleb seista.
Ma tänan teid selle kommentaari eest, jõudu jaksu uue koalitsiooni lepingu läbirääkimistel selle kokkupanekul, meelekindlust Eesti elu edendamisel. Aitäh!
Aitäh teile ka!
Telefonil oli Kristina Kallas Eesti 200-st. Ja me jätkame samal teemal ja ka samade küsimustega vastamise kord on seda kord nüüd aga Madis Kallase käes Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No alustame ka ikka minevikust, kui tagantjärgi olla tark, kas Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal oli mõistlik omal ajal valitsusse minna?
No kindlasti on, et kui me vaatame, mida saab ära teha oppositsioonis ja mida saaks ära teha koalitsioonis, et noh, need on võrreldamatud kindlasti. Aga meie noh, peamine roll oli ikkagi see, et olla see nii-öelda tasakaalustaja siis parempoolses valitsuses, kus võib-olla asju nähakse mõnevõrra teistmoodi, aga meie roll on jah, ühiskonnas selgelt näha igat Eesti piirkonda, näha igat Eesti inimest ja just see ongi see, miks ma arvan, sotsiaaldemokraatil oli kindlasti õige otsus minna valitsusse.
Ma ei tea, kas te olete nüüd mingid kokkuvõtteid juba teinud, aga kui põgusalt tagasi mõelda sellele ajale, siis mis olid sotsiaaldemokraatliku erakonna põhivead ja milline oli suurim panus valitsusliidus olles?
No ma arvan, et ikkagi me peame ühiselt siis koalitsiooni valitsuses neid asju tunnetama, ehk tegelikult kui midagi tehti halvasti, siis me kõik sellest vastutame ja mina tunnistan ka täna, et näiteks noh, võtame väga palju emotsioone põhjustunud automaksu osas, et selgelt me nii-öelda sisulist kuigi emotsionaalset sidet eestlastel ja autodel omavahel alahindasime ja tegime seal ütleme siis vigu samamoodi, ma ei tea, näiteks ka maamaksu piirangute määramisel, et meil käisid laua pealt läbi ka sootuks teissugused variandid, aga me ei suutnud neid läbi suruda ja tänasel hetkel ei ole ka kedagi teist süüdistada, et me olime ise samamoodi koalitsioonis, ise samamoodi nende asjade eest hääletasime. Ja nii ta on, et minu meelest ongi praegu siin nendes vestlustes, mida ma olen ka eile lugenud ja intervjuusid kuulanud, jäänud nagu kuidagi varju see, et keegi endas mitte ühtegi viga ei näe, keegi enda mingid valesid otsused ei taha tunnistada ja ma arvan, et see ongi mõnes mõttes väga ohtlik, et loomulikult ka sotsiaaldemokraadid vastutavad ja tegid vigu ja see kajastus ka selgelt nii meie reitingus kui teiste koalitsioonipartnerite reitingus, et see oli see reaalsus, et oleks pidanud mitmed asjad tegema teistmoodi.
Aga mis need saavutused on, kui tagant järgi mõelda? Mille üle võib uhke olla? Võt, sai tehtud, sai
mina
otsustatud.
Olen, ütleme, regionaalvaates just minule väga sümpatiseerivad jätkuvalt kaks asja. Esiteks kohalik omavalitsuste rahastuse ümber tegemine, et edaspidi siis Harjumaalt läheb nii-öelda rahalisi vahendid oluliselt rohkem siis kaugematesse piirkondadesse. Ja teine suur teema, mis minule väga meeldib ja mis oli ka just iljuti uudistes, on siis maakoolide meetme siis tööle rakendamine, kus jah, ei läinud lõpuks ka see mudel läbi, mida mina siis sotsiaaldemokraatide poolt surusin, aga vähemalt koalitsioonipartnerid nii palju tulidki vastu, et sellisel kujul see meede tänaseks töötab, et mina tooksin need kaks suurimat asja, aga mis kindlasti võibolla ei pane ka inimesed tähele, on see, et ka need asjad, mis me tegelikult ära hoidsime, et ka need on meie jaoks nagu väga suured saavutused, aga neid inimesed sellisel kujul ei tunneta, kui võibolla siis rohkem vahendeid läbi kohalik omavalitsuste valdudele linnadele.
No mõnikord ongi mõne lollus ära hoidmine palju olulisem kui mõne suure asja ära tegemine.
Nii on ka täpselt ja just eile ka fraktsiooniga analüüsisime neid asju, et mis siis nii-öelda meie pärast on nagu seisma jäänud ja meid on siin küll kritiseeritud ühes või teises asjas, et me ei ole lastnud mingit seadusi läbi või midagi sellist, siis meie analüüsid näitavad, et need on kahjulikud Eestile ja meie oleme väga rahul, et me neid läbi lastnud, et eks vaatab, et kas nad nüüd siis surutakse ikkagi läbi.
No, sotsiaaldemokraatlikust erakonnast endisest koalitsioonipartnerist on nüüd natukene tehtud ka selline patooinas või süüdlane. Mis punktides peaksid ülejäänud koalitsioonipartnerid, kes nüüd kahekesi jätkavad Eesti 200 ja Reformierakond, mis puhul peaksid nemad peeglisse vaatama?
No nii nagu ma ütlesin, tegelikult me olime siis kolmekesi valitsuses ja noh, kõik need maksumuudatused, noh, me tegime maksumuudatusi sellisel kujul, et tegelikult said pihta sellest kõik ühiskonnagrupid, madalama sissetulekuga inimesed, pensionid saavad inimesed ja see on üks asi, mis tegelikult veel rohkem seda nii-öelda ebavõrdsust Eestis suurendas nii regionaalselt kui ka absoluut numbrites, et kindlasti see on üks teema, mida ma loodan, et nad ikkagi tulevikus vaatavad ka natuke teistmoodi neid maksuteemasid ja ei saa nii, et kõik saavad võrdselt pihta, sest kui su palk on ikkagi 5000 eurot või su palk on 1000 eurot ja maksud ühtemoodi, et noh, selge see, et see avaldab mõju erinevalt ja võibolla teine, mis ma ise loodan, et kui nad nüüd alustavad mingit täiendavad suure kärpimist, siis seni 20 aasta kaardistus on näidanud, et kõik kärped on tabanud enne kõike siis Harjumaalt väljas piirkond, olgu need kutsekoolid, kohtud, maksu- ja tolliameti kontorid, keskkonnaameti kontorid, kõik koondamised, kokkutõmbamised on olnud väljas pool Harjumaakonda. Harjumaakonnas ametnike ja riigiasutuste arv ei ole vähenenud, et see on ka üks ohumärk kindlasti, mida ma näen, et ja ma loodan, et nad ikkagi väga selgelt nagu saavad aru, et Tallinnast kokku tõmmates asju, sellel mingit sotsiaalmajanduslikku mõju ei ole, aga tehes seda kaugemates piirkondades võib tähendada see mõnele alevikule või külale sootuks siis surma.
No ülimalt napalt enam Riigikogus ei tõota uuele koalitsioonile just väga kerget elu. No ega väga lihtne ei ole ka opositsioonil. Minu meelest opositsiooni ühtsusega on lood veel keerulisemad kui koalitsiooniga. Olete jõudnud juba mõelda, kuidas oma elu nüüd opositsioonierakonnana edasi sättida, mis on need sihid ja suunad, kellega koos ja kellest eraldi?
Otseselt meil sellist arutelu veel ei ole olnud, et kõik on käinud väga kiiresti, aga mida me oleme nagu vaadanud, et me saame hääletada edaspidi nii, nagu me arvame, et just sotsiaaldemokraatlikust maailmavaatest tulenevalt on õige. Me ei pea arvestama siis Reformierakonna või Eesti 200 maailmavaateliste siis nii-öelda suundumustega, et kindlasti see teeb meie jaoks asjad lihtsamaks. Ja kui me leiame mingid teemasid või mingid seadusalgatusi, kus on vaja siis ka teiste opositsioonierakondade toetust, et kindlasti normaalne koostöö ka opositsioonis on alati olnud erinevatel tasanditel ja ka eile meil oli juba kõigi fraktsioonijuhtide ühine siis koosistumine, kus me arutasime mitmeid teemasid ja ma arvan, et see oli väga konstruktiivne ja sisuline, et eks siis aeg näitab, et kui palju sellised ühised teemasid tuleb, aga jah, tõesti 49 häält versus 52 häält, et saab olema mõlemal poolel ütleme päris palju sellist nii-öelda mõtlemist, et kuidas ja mis moodi mingid asju teha, sest 49 häälega on võimalik päris palju asju teha.
No on mängitud mõttega ka erakorralistest valimistest. Mis sina sellest ideest arvad?
No ma arvan, et kindlasti praegu, mis maailmas toimub, Ukraina sõda, siis USA's uued poliitilised suundumused ja kui selles valguses veel nii-öelda tuua lauale mingisuguseid asju, mis seda stabiilsust pigem lõhuvad ja ma väidan, et valimiskampaaniad, valimised tekitavad ikkagi mingisuguse seisaku, mingisuguse ebastabiilsus ühiskonna.
No meil ühed valimised sügisel ju tulevad nii kui nii juba. No,
täpselt, et kui nüüd veel ühed valimised tuleks, et ma arvan, et see ei ole Eestile kasulik, et kindlasti neid ei tohi karta, see on normaalne demokraati osa, aga ma tahaks küll loota, et kõigil parlamendierakondadel on piisavalt riigimehelikust, et ka sellistel keerulistel aegadel näidata Eesti rahvale, et me suudame hoida riigi ikkagi toimimas ja ei lõhu seda igasuguste erakorraliste valimistega ja mingite teiste asjadega. Et ma arvan, et see on praegu olulisem kui võib-olla mõningate erakondade lootus saada enda mandaate riigikogus suuremaks. Et mina isiklikult näeksin seda niipidi.
No sa oled meil nüüd ka ju Saaremaa vallavolikogu liige taas. Kas see, mis toimub praegu riigitasandil, mõjutab kuidagi ka meie kohaliku poliitikat?
No seni ei ole küll mõjutanud, et alates 2013. aastast, mis mina siis Saaremaal või Kuressaares olen olnud ühte või teist moodi siis juhtimise juures, et seni me oleme suutnud ikkagi need kaks asja alati lahus hoida ja praegu ma ei ole küll jah rääkinud ei Keskerakonna esindajatega ega ka Reformierakonna esindajatega Saaremaa siis valla tegemiste vaates, aga me oleme seni hoidnud selgelt lahus, et üks on riigi tasand ja teine on kohalik omavalitsuse tasand ja ma ise arvaks, et see võiks ka nii jääda.
Nii ja lõpuks pisut selline idealistlik küsimus. Mis sinu hinnangul muutub peale valitsusremondi edukat lõppu tavakodaniku elus paremaks?
No ma arvan, et üks asi, mis nagu muutub, on see, et majandus on näidanud juba teatud kosumise märke ja see, et nüüd valitsuse vahetus juhtus just täpselt sellesse hetke, kui meil on väljas oluliselt rohkem päikest, majandus on hakanud kasvama, võib-olla ka mingid lootuskiired Ukraina sõja lõppemise osas on toodud siis läbi meedia meile, et kõik selline üldine positiivne foon on kindlasti nagu tulemas ja noh, Ma tean, et poliittehnoloogid ongi seda nagu sidunud sellega, et see ei ole kuidagi sellest seotud, et enam ei ole sotsiaaldemokraate vabariigi valitsuses, aga ma arvan, et üleüldiselt mingid elgemad ajad hakkavad tulema, aga see ei ole seotud jah otseselt valitsuse vahetusega, vaid mitmete teiste kokku sattumustega just praegusesse hetke.
Aitäh nende kommentaaride eest, soovin jõudu ja jaksu, tööd saab ja tuleb teha ka opositsiooni poolel ja mine tea, millal see pool vahetub jälle teise poolega ühel korral, kunagi. Aitäh.
Aitäh.
Madis Kallas oli telefonil. ja nüüd on meil hea meel rääkida ikka samal teemal ja samade küsimuste najal Reformierakonna liikme Kalle Laanetiga. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
No alustame ikka tagasivaatega tänasel päeval, vaadates tagasi minevikku. Kas omal ajal oli õige samm võtta sotsid valitsusse?
Ei no, eks ju poliitika on ju alati selline kompromisside kunst, et esiteks sa pead ju tõesti väga selgelt ära määratlema eesmärgid, kuhu sa tahad oma poliitilistes valikutes minna, ja siis järgmine samm saab olla ju see, et kellega koos sa saad seda teha. Ja kolmas asi on see, et see on matemaatika, ehk kui palju sul on riigikogus siis, noh, selles kontekstis kolme peale kokku kohti, et sa saad seadused vastu võtta. Et see on see reaalsuseks ju, ja noh, ja alati peab olema seal ka natukene siis ütleme kohti peal, et 51 on muidu, eks, et sa saaksid olulised seadused vastu võtta, aga 51 on alati keeruliselt, mõni on aige, mõni on lähetuses ja mõni on lihtsalt unustab ära, et ta on riigikogus töölgi peab käima, siis ongi see, et selline noh, mõistlik ülekatte oleks ikkagi vähemalt 2-3-5 inimest, nii et see on see reaalsus.
Kui mõelda veel tagasi tehtule, siis mis sinu hinnangul olid Sotsiaaldemokraatliku erakonna suurimad vead ja teisest küljest suurim panus, mida nad koalitsioonis olles andsid?
Noh, iga ju öelda seda, et keegi on mingit suuri vigu teinud, eks ju need erakonnad, kes koalitsioonis olid selles mõttes, teatud mõttes ju nagu erinevad, et kui me räägime Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, kes on siis vasakpoolse maailmavaatega ja 12 ehk Reformierakond ja Eesti 200 parempoolse maailmavaatega, siis öelda, et keegi midagi valesti tegi, on nagu väga keeruline, aga nüüd öelda seda, et kas see ühiste eesmärkide saavutamine oli siis päeva lõpuks võimalik, siis nagu elu on näidanud, siis need ühised eesmärke ei suudetud kolmekesi saavutada ja selleks, et need saavutada, oli siis otsus, et minna kahekesi edasi, et kelle maailma vaade oleks võimalikult sarnane.
No vaadates ikka veel korraks tagasi, kas Reformierakond ühe osapoolena koalitsioonist oleks võinud pidanud ka midagi teistmoodi tegema, sest ega need valitsuse vahetused ja remondid üldjuhul hääd ei ole, me siin just lõpetasime juttu Madis Kallasega ja rääkisime ka sellest, milline olukord praegu maailmas on ja keegi iljaaegu ka kuskil ajalehes avaldas sellist mõtet, et noh, mis turvalisusest ja stabiilsusest me rääkida saame, kui Eestis valitsus kestab keskelt läbi 1,5 aastat kui sedagi.
No ütleme nii, et ei saa olla ju ainukene eesmärk valitsuse koos hoidmine, kui tegelikult siis ei suudeta neid eesmärke saavutada, milleks see valitsus kokku tuli. Ja kui neid eesmärke ei suudeta saavutada, siis on vaja teha mingid muutusi. Ja kui on toodud ka siia näitena, et no valitsuse reiting on väga madal, siis järelikult valitsus ei olegi teinud neid asju tegelikult, mida inimesed ehk valijad on oodanud. Ja see on täiesti loogiline ju, et siis tuleb midagi teistmoodi teha. Ja kui kolme osapoolega enam neid eesmärke, mis võiksid rahva usaldust, valija usaldust ja ühiskonna heaolu parandada, siis tuleb mingid muutused teha. Nii et pugeda ainult selle taha, et olukord on keeruline, sõda Ukrainas ja maailmas on üldse väga turbulentne olukord, siis ega sellest tulenevalt me ei saa otsuseid tegemata jätta ja otsuste elluviimist tegemata jätta. See on nagu minu arvates ääretult oluline, et vähe on sellest, et see otsus tehakse, poliitiline otsus ma pean silmas, vaid veelgi olulisem on see, et see poliitiline otsus viiakse elluametnikonna poolt ja ühiskond saaks mingi positiivse tulemi.
Kas, ma ei tea, äkki see on veel suur saladus, kas koalitsioon jätkab kaheliikmelisena või otsitakse uut kolmandat?
No peaminister on välja öelnud ja me oleme ka erakonnas arutanud, et liigutakse edasi kahekesi, ehk Reformierakond ja Eesti 200. et praegu küll ei otsita kolmandat partnerit. Ma tean, et Isamaga on peaminister ja Isama juhiga on peaminister kõnelnud ja Isama on ka avalikult ju välja öelnud oma seisukoha, et nemad hetkel küll ei soovi valitsusvastutust kanda.
No see üsna napp häälte enamus Riigikogus ei tee ilmselgelt uue koalitsiooni elu mitte väga kergeks.
Ja see nõuab väga tõsist disipliini kõigi koalitsiooni liikmetelt, ma pean silmas Riigikogu liikmetelt, no ja pluss veel mõningatel puhkudel on vaja otsida toetust nii opositsioonist kui nende isikute hulgast, kes täna tegelikult kuhugi fraktsiooni ei kuulu, ehk fraktsioonitute hulgast, et see on väga tõsine väljakutse. Teistpidi, kui me vaatame järjekordselt seda pilti, et võibolla peakski selle seadusloome masina pöördeid natukene maha võtma ja tegelema rohkem sisuga, et seda bürokraatiat, mis tegelikult ühiskonnas valitseb, võibolla ei peaks sellise kiirusega juurde kasvatama, vaid korraks selle asja sisusse vaatama, et kas üks või teine õigusnorm, mis vastu võetakse, on üldse vajalik ühiskonnas. Noh, näiteks peaminister on ju ka välja toonud, et näiteks looduskaitse piirangut hakatakse leevendama, sest väga palju rahulolematust on ju inimeste hulgas, et sa looduskaitse alustel maadel sai tohi, noh, ma pool naljaga ütlen, isegi kõndida rääkimata siis see, et...
Sa ei tohi omas metsaski kõndida väga.
No just nimelt, eks ju, ja noh, näiteks teine, mis ta on ka välja toonud, et oleks siis järelvalve koormuse vähendamine ettevõtjatele ja noh, minu arust västi olulised asjad, et ma ka pool naljaga olen öelnud, et selleks, et igapäeva elus hakkama saada, peab sul olema kõrval jurist, kes ütleb, et kas sa käitud õiguspäraselt või mitte, sest mine tea, võibolla mõni ametnik ühel hetkel arvab teisiti ja soovib sinu vastu pöörata seda.
On välja käidud ka idee korraldada erakorralised valimised. Milline on sinu seisukoht selles osas?
Praegusel hetkel ma ei näe küll mitte mingit põhjust erakorraliste valimiste välja kuulutamiseks, sest on toimiv valitsus Eesti Vabariigil, kus on olemas koalitsioonil Riigikogus enamus. Ja kui me vaatame, siis mis see põhjus võiks olla, et miks peaks erakorralised valimised korraldama, eriti kui on, noh, jõua meile natuke ka sellene, et olukord muus maailmas on väga keeruline ja samamoodi sõda käib, et siis ma ei näe nagu põhjust, miks peaks. Et põhiseadus toimib legitiimne valitsus, Riigikogu töötab, kõik toimib. Küsimus on selles, et kas see meeldib ühele või teisele isikule või poliitilisele jõule, see on hoopis teise järguline küsimus.
Ministrid vabaks jäänud kohad on juba ära jagatud. Sulle ei ole pakutud midagi?
Esiteks ministrid ju kohad personaaliga täidetakse kõige viimasena, et kõigepealt vaadatakse ka seda, et milline saab olema siis kahe jätkava erakonna koalitsiooni leping või mida tahetakse siis täpsemalt ära teha.
Kas ministri kohti üldse jääb nii palju kui need praegu on? Ja see ka.
On läbi kõlanud ka tõesti selline mõte, et võibolla tuleks vähendada ministrite kohti, millega ma olen absoluutselt päri, sest me peame ühiskonna olema teenäitajad selles vaates, et tavaliku sektorit on vaja koomale tõmmata, see on paisunud nagu pärmi peal ja ministri ametikohad on ka kindlasti need, mida võibolla ei peaks olema nii palju Eestis.
Ja lõpuks selline pisut filosoofiline küsimus, mis sinu hinnangul muutub peale valitsusremondi edukat lõppemist tavainimese jaoks?
Järgmisel päeval, kui remont on lõppenud, kindlasti ei muutu mitte midagi, aga ma väga loodan, et need poliitilised otsused, need poliitilised sõnumid suudetakse riigi aparaadi poolt ellu viia ja kui see on ellu viidud, vaat siis jõuab see kodanikune, et midagi on muutunud Eesti ühiskonnas. Et täna natukene on minu jaoks nagu probleem see, et need poliitilised sõnumid, kui see öeldakse, mida tahetakse teha, on absoluutselt õiged, kuid see, et nad jõuaks nüüd tõesti kodanikuni läbi selle, et on seadust muudetud, seaduse muutmisega on ka töösuunad muutunud riigiametites ja siis ta jõuab inimesen, et see kett on liiga pikk, see ajaperiood on liiga pikk ja see tekitab inimestest tõsist rahulolematust, et seal tuleb, jalad tuleb kõhuvalt välja võtta kogu riigisüsteemil, riigiametitel ja loomulikult kaasa arvatud poliitikutel.
et siin me võime öelda, et võib-olla selleks oligi seda praegust koalitsiooni lagunemist vaja.
Mina arvan küll, et see on üks olulisemaid tõuke jõude, miks see koalitsioon hetkel ka lagunes.
Aitäh selle kommentaari eest, soovin jõudu ja meelekindlust.
Aitäh ja kõike kenad saadlustele.
Aitäh, Kalle Laanet oli telefonil. Ja me vahetame nüüd teemat, räägime päris kodustest asjadest ka ja meil on telefonil Andre Nõu, Kuressaare bussijaama juhatuse liige. Me räägime täna ka ühel lõputul ja igihaljal teemal samaaegselt, see on Kuressaare turu olevik ja tulevik. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No sa oled ju ilmselt neid arutelusid ja vaidlusi sel teemal kuulnud küll ja veel, enne kui sa nüüd ise vahetult selle teemaga pead tegelema hakkama. Mis see sinu arusaam ja mõte sellest kõigest oli umbes 5 või 10 aastat tagasi ja mis sa mõtled asjast praegu?
5 ja 10 aastat tagasi? Minu mõte?
Jah. Siis olid jutud täpselt samad.
Selles vaates jah, et aga noh, ma ise olin võibolla teemast niimoodi kaugele ka saanud selle peale eriti midagi mõelda. Aga selles suhtes, et eks ma need jutte tean ja nüüd olen ka eelmise nii-öelda Kuressaare bussijaama juhatusliiga Aare Lehtsi viismendik asjadega kurssi, kuidas on ajalugu olnud ja pigem ta valgustaski mind selles suhtes, et mis on need keerulised kohad või miks on seda nii keeruline, ma ei tea, käima panna või nii. Ja praegused mõttes on siis nagu veidi, ma ei teagi, teitsugused või ütleme nii, et aktiivselt tegeleda asjaga siis äkki kuhugi ikkagi jõuaks. See on küsi täpsustavad küsimusi, on ju?
No täpsustavad küsimused on kõik omal ajal ju nagu ära küsitud, et ega seal ju, nagu me enne ka telefonivestuses hommikul ütlesin, et ega seal muud viga ei ole. Kaks probleemi, esiteks ei ole müüja, teiseks ei ole osteid, ongi kõik. Muud mõned ei ole.
Ja nagu ma ka eile mehist tulgiga rääkisime, et need vanad turumüüjad, kes seal praegu veel toimetavad,
ütlesidki täpselt sedasama, et esiteks kadusid ära just nagu ostjad ja siis kadusid ära ka müüjad. Eks see ilmselt see maailm ka kogu aeg muutub, eks ole, need Poola riidekaubad ja miskid sellised käsid ja kampsunid ja sellised asjad ei paku inimest enam võibolla nii palju huvi, võibolla nagu tarvidust. Ja teine asi, mis on nagu igal pool maailmas saamoodi, kaubanduskeskused üldiselt ehitatakse linna servadesse, mugavatesse kohtadesse, kuhu saab autodega juurde minna. Ja seal on juba, eks ole, soojad ruumid ja seal toimetavad turupäevad palju nagu mugavamalt, kui need välja kuulutada. See on nagu see teine teema, kuidas Saaremaa oli samamoodi, eks ole. Auriga siis need muud keskused on juba niimoodi kuskil servades, nii et Kuressaare kesklinnas väga inimesel, nagu maa inimesel asja väga palegi, et mida sa sinna ostma tuled siis ja mis sa tegema tuled sinna kesklinna.
Me siin iljaaegu servisime 10 aasta tagust Saarte häält ja seal vist oli see uudis, kui turul olid taas suuremad ümberkorraldused, seal tagumiselt patsilt võeti maha need kioskid ja tuli selline lage plats ja siis oldi küll väga optimistikud, et soh nüüd läheb nagu kõik käima. No, kui need kioskid või majakesed seal taga olid, siis vahel oli nagu mõtet sinna ka minna, praegu ei ole sinna tagumise platsi peale, mis laguneb ka usinasti, ei ole sinna üldse mõtet minna. Et me oleme ikka teinud ka väga, väga valesid otsuseid. Mis on see lootus, et nüüd ikkagi hakkab paremaks minema sinu targal juhtimisel? Ütleme nii.
Aitäh. Ütleme ühe asja võibolla tooks veel välja, et siis kui inimesed kuulavad, et teine asi on ka see igasugused Facebooki gruppid, eks ole, kus sa saad mugavalt juba koridaselt korterisse näiteks selle, ja sellised asjad, kus toimub nii kui nii. Sama loogika töötab ise enesest, on lihtsalt kolinud muudesse kohtadesse, et siin väga võibolla taga igat seda selliseid turuaegasi võibolla see polegi nagu väga mõistlik tegevus. Aga mida tahaks teha või muuta on natuke tõesti nende lettide. Noh, ütleme, neid on võibolla seal natuke liiga palju, mis tekitab selle tunde, et seal mitte midagi toimu. Kui neid natukene vähendada, õgvendada, see on juba üks teema. Ja idee oleks selles, et vaatame, kas see nagu ka töötab, et need letid viia rohkem maapiirkondadesse laiali. Mitte kõik, vaid osad, eks ole sealt, mis võtavad natuke ruumi. Ja siis saavad ju ka, ma ei tea, näiteks Orissaare, Valjala, Kihelkonna inimesed, omale üles panna need sinna keskustesse ja midagi oma asju müüa oma elukohtade lähedal. See on üks asi. Siis läheb ju ka renti turuhoone õige pea, siis sinna tekiks selline pubi. Ja siis on turuhoone kõrval kohe see vaekoja kinnised uksed praegu. Ma saan aru, et seal on ka rentnik, kes toimetab praegu ja avab ka peatselt oma pubi suveks või mingi söögikoha, ma täpselt ei teagi, mis sinna tuleb. Ja see juba elavdab, toob sinna inimesi ja siis prooviks veel mõned sellised tegevused teha sinna turule. Näiteks olen siin rattarendi peale mõelnud, aga lihtsalt tuleb välja nuputada, mis formaadis seda teha. Ka see nagu avaks turu võibolla ka ütleme välismaalastele, kes tahaks natukene võtta ratta sõita linna peal ringi pärast tagasi turu ja letide vahel ka tiirutada.
No räägime rahast ka. Üks asi on see, et kui ma ikkagi poest saan kõik asjad odavamalt kätte kui turu pealt, siis ma sinna turule väga ei lähe. Teine teema on see, et need vähesed müüjad, kes seal aegalt käivad, ma olen kuulnud, et kurdavad, et see platsi tasu on ka suhteliselt kõrge. See raha nüüd päevaga tagasi teenida oma juurikate või lilledega ei ole ka väga, väga lihtne, sageli üsna võimatu. Kas selles osas ka võiks nagu midagi muuta või noh, ma saan aru, et turg peab nagu teenima ka. See ei ole hea tegevusprojekt.
Ja see on hästi tore tegelikult, et läbi selle ajakirjanduse proovitakse nagu noh, survestada igasugust innastamist ka on ju. See on väga tore. Aga näiteks, kui võtame ühe päeva, rendid seda 2-meetrist letti ja maksad 9 eurot üks päev. Mm-hmm. No on küsimus, kas see nüüd palju või vähe, eks ole? Aga kui sa seda kuu aega järjest rendid, siis ma saan aru, jah, et tegelikult see võibolla ei ole enam mõistlik. Aga mingisugune, ma ei tea, 4 korda 6, ma arvan, et see nagu ei tohiks eriti küll mingi argument olla. Uh-huh. Aga saab ju teha ka alati kokkuleppeid, kes võtavad pikemajaliselt rendile ja siis teha selliseid soodsamateks olla seda. Seda saab iga tähes teha ja on ka tehtud nagu.
Nii, varsti läheb akna taga veel kevadisemaks nagu ta on ja kevadel ilmselt on ikka turu peal rahvast rohkem nii ostjaid kui ka müüjaid. Millal me siis turule tulles märkame esimesi muutusi? Oho, vaata, mis nüüd on.
Ja.
Aja kava palun.
Kevad 2025.
Tuleb teisiti.
Tuleb. Noh, mida me praegu juba siin koos töös eraettevõtte organiseerime turupäevi, prooviks seda teha intervalliga 2x6. Uh-huh. Et oleksid sellised organiseeritud ja rohkem siis turundatud sellised turupäevad. Ja tulebki panna ka sellel meie koostööpartneril, katsub leida nii palju müüjaid, kui vähegi saab. Samas on ka turu üks töötaja olemas, kellel on ka hästi palju kontakte, nii et me proovime siis koos leida võimalikult palju müüjaid, võimalikult palju reklaamida ja loodame, et siis on head turupäevad ja ilmaga. Ja siis sinna peaks juurde veel võibolla mõtisklema natuke tegevusi peredele ja lastele on see meie plaan praegu, et saaks seal midagi sellist käelist tegevust ka teha. Et kui 22 märts tulevad turupäevad, siis on plaanis teha meile sellist linnupesa kokku klopsimist koostöös ühe ehitusettevõttega. Selleks siis nagu tasuta ja kõik, kes lastega tulevad, saavad seal omale pesakasti teha.
Aga võibolla, no see võibolla nüüd väga selline ketselik mõte, aga äkki oleski siis nii, et see turg ei peagi meil töötama 7 päeva nädalas, et ta ongi näiteks laupäev on see, kui võib turule minna ja siis seal turul midagi toimub. Et ülejäänud aja ta ongi kena linnaruum.
Ei, absoluutselt, täiesti nõus selle mõttega, et ega kogu aeg turg toimida, see on nagu...
Ei ole võimalik, meie tingimustes.
Ei ole võimalik, jah. Aga turupäevad ja teistel aegidel, kui on huvilisi, kes leiavad, et see on nagu mõtekas tegevus, et siis igatahes, absoluutselt, kõik oodatud on ju. Ja ma tean, et siin on ju üks burgeri kiosk või see shaurma toimetab seal. Ta on oma nagu ärimudeli kuidagi leidnud ja ta on seal tegelikult täitsa rahul oma kohaga. Ja kuuldavasti tuleb ka üks tšiebureki müüja sinna õige pea, kes tahaks olla rohkem paigas. Ja ta, mis seal oli veel? Rohkem, mis praegu ei olnudki. Aga mis oleks, võibolla ongi raadios seda hea levitada, et ta on iseenesest linnaruumina päris mõnuse koha peal ja näiteks, ma ei tea, kontserdid, miks mitte ka suveteatri etendused, seda saab igalt poolt kinni panna turuplatsi, eks ole, pileti müüks, eks ole,
väga
lihtne. Ja ma ei tea, kui palju see tänava müra seal sisse pressib, aga õhtusemal ajal võibolla väga hull ei olegi, ongi rohkem sõkkal melu, nii et kõik, kes on huvitatud, saavad ühendust võtta ja saame koos teha.
No igal juhul mul on hea meel, et sa oled väga positiivne, sa loodad, et selle turu elu ja lähi tulevik ei ole üldse nii lootusetu, nagu siin vahel on üritatud serveerida. Jõudu jaksu sulle selleks ja loodame, et meie turg saab uue hingamise.
Aitäh sulle, et sa küsimusi küsisid ja levitama sõna, et kõik on võimalik.
Aitäh. Ja kuulajad, telefonil oli Kuressaare bussijaama juhatuse liige ja turu teemadega tegelev Andre Nõu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime kõigepealt pooltundi terviseminutitest terviseteemadel ja peale seda on stuudiosse lubanud tulla Ülme Salume. Me räägime sellest, et taas on see aeg käes, kus lapsed peaksid hakkama vaatama või et lapse vanemad peaksid hakkama vaatama oma lastele sügiseks koolikohti. Need teemad siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!